Назву гэтай выставы мы ўзялі цытату, першыя строкі з паэмы Якуба Коласа «Сымон музыка». І назва кажа пра тое, што менавіта родная зямля – гэта тая глеба, тое, што насычае творцаў, тое, што дае ім і моц працаваць, і натхненне. Ідэяй гэтай выставы стала спалучэнне фатаграфіі Сергея Владзіміровича Калтовіча і ганчарных керамічных вырабаў. Фотаздымкі Сергея Калтовіча – гэта так, краявіды нашай беларускай прыроды ў розныя поры года. Гэта тое, што натхняла фатографаў. І таксама гэта менавіта тое асяроддзе, дзе жылі, працавалі і майстры мінушчыны. І гэта тое, што могуць бачыць і сённяшнія мастакі, керамісты. І, канешне, колеры і фактуры краявідаў, той прыроды, якая вакол, уплывае непасрэдна і на фактуры, на колеры мастацкіх твораў. І ў нашай экспазіцыі гэта вельмі добра бачна. Ёсць такое сугучча, дыялог паміж колерамі фотаздымкаў і колерамі керамікі. І мы літаральна бачым, як фактуры на керамічных вырабах паўтараюцца ў прыродным асяроддзі. Таксама родная зямля – гэта традыцыйная культура. Кераміка – гэта адно з старажытных традыцыйных рамёстваў, якое мае свае асаблівасці ў кожным рэгіёне, і мы вырашылі паказаць кераміку і дакладна пасудныя формы, менавіта тое, што вырабляецца на ганчарным коле. Сэрцам нашай выставы з'яўляецца цэнтральная кампазіцыя з керамікі, якую нам прадставіў музей гісторыі Клетчыны. Гэта сіняўская кераміка, гэта лакальная з'ява Клетчыны. А на нашай выставе ўдалося паказаць усе спосабы традыцыйнай дэкаравання керамікі. У нас ёсць і гартаваная кераміка, прычым і абварная, і малачэнне. Ёсць чорназадымленая кераміка, ёсць прыклады паліванай керамікі як традыцыйнымі палівамі, так і сучаснымі, яны больш яскравыя па колерах. І ёсць кераміка тэракотавая, нічым не дэкараваная. Я лічу, што ідэя, канцэпцыя нашай выставы будзе цікава розным людзям і, канешне, запрашаем у нашу экспазіцыю, дзе можна атрымаць асалоду ад формы, колеру керамікі і ўбачыць на фотаздымках самыя розныя куточкі Беларусі.